Tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Svara henni vinnan við þetta hófst fyrir hálfu öðru ári síðan og hefur alla tíð gengið mæta vel. Starfsfólk ráðuneytisins hefur verið mjög lipurt við það að greiða úr þeim þáttum sem upp hafa komið í spurningum öðru þínu líku allan þennan tíma og sömulegir það stofnanir sem undir ráðuneyti heyra og þetta snertir hafa unni með okkur í þessum efnum alveg eins og ég segi, í hálftanað ár þannig að það er ekkert nýtt í því fyrir okkur vinnan gengur vel við höfum þegar sett reglugerðir og að því að háttvirtur þingmaður nefndi hér skipan áhættumatsnefndar hún lægir núna fyrir ákvæði hana eru búin að vera sennilega hátt í áratug í lögum en hafði aldrei komist á sko. Af einhverjum ástæðum þrátt fyrir margir landbúnaðarráðherrar hefðu haft tækifæri til þess að setja það upp við munum samkvæmt þingsályktuninni gera grein fyrir framgangi áætlunarinnar 1. nóvember næstkomandi og munum gera það með mikill ánægju vegna þess að við erum komin bara með þessi verkefni mörgvel vel á veg og getum alveg greint frá hérna ágætis tíðindum í þeim efnum. Ég vænti þess að sumta þessu sem að er dálítið snúið að greiða úr eðlilega snýr ekki bara að ráðuneytum til úrlausnar heldur þurfum við sömum tilfellum að eiga við mjög flóki regluverk á meginlandinu við þurfum sömulegis að vinna með öðrum ráðuneytum í úrlausn ákveðna verkefna allt gengur þetta ágætlega en ég veit ekki hvort við verðum komið með allt í höfn fyrir 1. nóvember en við munum að sjálfsögðu greiða hana frá stöðunni
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður